Hæstvirtur fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson svarar andsvari.
Frú forseti, það sem vísaði til í greinargerðinni er að þegar ég kom á fót nefnd til að vinna að endurskoðun laga á þessu sviði í júní 2014, þá óskaði ég sérstaklega eftir því að nefndin myndi fara yfir nokkra þætti hvað varða viðurlög og heimildir fyrir refsingum á þessu sviði, að það væri þörf til að yfirfara fjárhæðir sekta og fésekta, stjórnvaldssekta og fésekta, eins og ég hef hér farið yfir. En ég óskaði líka sérstaklega eftir því að það yrði skoðað með hvaða hætti við ættum á Íslandi mögulega að innleiða reglur um uppljóstrun í löggjöf í tilefni af þeim brotum sem að framin er á þessu sviði. Og niðurstaðan er sem sagt þessi, ég get ekki breytt því að nefndin tók þetta til skoðunar og það er greinlegt að það er mikil gerjun svona í nágranna ríkjunum þessi málefni og nefndin hvetur sem sagt ráðuneyti til þess að fylgjast vel með því og við hyggjumst gera það með sérstöku tilliti til þeirra brota sem eru hér ræð.
Róbert Marshall,